Areena.
Alko pistää pulloon ja minä kaadan kalloon. Yhteistyöllä vaan me nää hommat hoidetaan. Alko pistää pulloon ja minä kaadan kalloon. Yhteistyöllä hommat hoidetaan.
Suomi on alkoholipolitiikan luvattu maa. Tuskin mikään kansa on ottanut alkoholipolitiikan harjoittamista yhtä vakavasti kuin me suomalaiset. Näin sanoi Alkon pääjohtaja Pekka Kuusi aikoinaan. Ja hän oli totta vie oikeassa. Alkoholin ostamiseen Suomessa on liittynyt hyvin kummallisia piirteitä ja kaikenlaisia rajoituksia vuosikymmenten varrella. Minä olen Seppo Heikkinen ja vien teidät nyt elävässä historiassa kahden jakson ajaksi matkalle alkoholin ostamisen kummalliseen historiaan. Millaisia nykypäivän vinkkelistä katsoen outoja käytäntöjä aikanaan Alkossa oli ja millaisia merkillisyyksiä ravintolaelämässä pidettiin tavallisina. Tämä on samalla arkistopätkien sekä muisteluiden myötä myös matka sellaiseen Suomeen, jota ei enää ole olemassa. Tarinamme alkaa oikeastaan kuuluisesta 543210 numeroyhdistelmästä, eli kun vuonna 1932 kieltolaki kumottiin. Sen korvasi niin sanottu väkijuomalaki, joka oli voimassa vuosikymmenet. No, aivan 30-luvulle asti ei tässä ohjelmassa mennä, mutta kuitenkin aikaan, jota jonnet eivät muista, eli 50, 60, 70 ja vielä 80-luvullekin. Mutta kuten sanottu, Suomi oli alkoholirajoitusten luvattu maa. Kuunnelkaapa vaikka näitä säännöksiä, joista kertoo alkoholiliikkeen Turun paikallisjohtaja Lennart Vainio vuonna 1957.
Niin ikään nähden on määräys, että sekä ostajan että myyjän on oltava 21 vuotta täyttäneitä. Väkijuomia ei siis saa myydä henkilöille, jotka ilmeisesti ovat 21 vuotta nuorimpia, ei myöskään sotaväen miehistöön tai asevelvolliseen alopäällistöön kuuluvalle ilman asianomaisen päällystön antamaa lupakirjaa. Ei sille, joka on päihtynyt tai myyntipaikassa on päihtyneen seurassa, eikä muuten sellaisissa tapauksissa, joissa on otaksuttava väärinkäyttöä.
Paljonkohan yksi henkilö sitten on oikeutettu ostamaan alkoholipitoisia aineita?
Niin laissa määrätään myöskin vähimäärä. Ja se on kolmasosa litraa. Hallussa saa lain mukaan pitää enintään 8 litraa mallasjuomia, 5 litraa viinejä, joista enintään 4 litraa väkiväviinejä sekä 2 litraa muita väkijuomia.
Tällaista oli siis 1950-luvulla, mutta kovin paljon ei tilanne ollut muuttunut Alkossa vielä 70-luvullakaan. Jo pelkkä Alkon myymälöinen ulkonäkö oli kovin toisen näköinen kuin nykyään. Siitä kertoo meille Mikko Ojanperä, joka aloitti vuonna 1976 Alkon myyjänä ja teki myöhemmin pitkän uran Alkossa laadunvalvontakemistin.
Ennen vanhaa myymälän ulkonäkö oli aika lailla toisenlainen, että pullot oli hyllyssä ja pohja asiakkaaseen päin ja asiakkaan täytyy tietää etukäteen myymälään tullessaan, mitä hän ostaa. Sitten hän käy maksamassa sen kassalle ja kassakuitin kanssa mentiin sitten tiskille ja siinä sitten pullo otettiin hyllystä ja pakattiin paperiin ja kassiin, josta ei näkynyt mitään ulospäin eikä kuulunut kilinää ja sillä lailla asiakas sitten poistui tyytyväisenä myymälästä. Alkon myyjä oli silloin suuri herra ja varsinkin myymälä päällikkö, jonka tehtävänä oli valvoa sitä ympäristön alkoholin käyttöä. Ja silloin kaikki ostokset merkittiin viinakorttiin ja jos korttiin tuli huomattavasti merkintöjä, niin asiakas otettiin puhutteluun ja sitten myymälän kantakorttiin merkittiin teksti, että opastettu ja ojennettu. Ja se tuntui hiukan hassulta sitten, jos joku semmoinen vähän nuorempikin myyjä lähtee opastamaan ja ojentamaan semmoista vanhempaa henkilöä, jolle tämä alkoholin käyttö oli jo aika tuttua.
Todellakin, aina vuoteen 1971 asti Suomessa alkossa asioidessa mukana piti olla myymälätodistus, eli kansankielellä viinakortti. Vuoteen 1957 asti siihen merkittiin kaikki väkevien, eli yli 17-prosenttisten juomien ostot. Ja jos väärinkäytöksiä ilmeni, niin se kortti saatettiin ottaa asiakkaalta pois. Tässä seuraavassa arkistopätkässä toimittaja Jorma Lundén kyselee asiasta Alkon johtaja Elmer Oksalalta vuonna 1957.
Minkälaiset ovat ne syyt, joiden perusteella myymälätodistus voidaan ottaa ja otetaan pois?
Myymälätodistus otetaan asiakkaalta pois, jos hän on syyllistynyt väkijuomain väärinkäyttöön. Tavallisimmin tätä osoittavat saapuvat juopumuspidätysilmoitukset, joskus myöskin saattavat vanhemmat tulla ilmoittamaan poikansa juopottelusta, ja luonnollisesti jos tulee oikeuden päätös, jossa asianomainen on tuomittu väkijuomaan luvattomasta käyttelystä.
Ja minkälaisia toimenpiteitä tällainen aiheuttaa?
Väkijuomalain mukaan kunnallinen tarkastaja yhdessä alkoholiikkeen paikallisjohtajan kanssa antaa väkijuomaan väärinkäyttäjälle niin sanotun myyntikiellon. Säännönmukaisesti kuitenkin asiakkaan kanssa aina ennen keskustellaan, jotta hänkin voi esittää omat näkökantansa.
Paljonkohan meidän maassamme vuosittain annetaan myyntikieltoja?
Määrä vaihtelee vähän vuosittain, noin 14 000–15 000 kieltoa vuodessa.
No onko tällainen myyntikielon antaminen määräaikainen vai elinikäinen?
Lain mukaan myyntikielto annetaan määräajaksi enintään vuodeksi kerrallaan.
Jos asianomainen sitten on myyntikielossa, onko hänellä oikeus ostaa mietoja juomia?
Ei ole. Miedot juomatkin ovat meidän lainsäädäntömme mukaan väkijuomia ja myyntikielto koskee kaikkia väkijuomia.
No mitenkä sitä voidaan valvoa, että tämä asianomainen, että hän on oikeutettu ostamaan, koska hänellä ei tarvitse olla myymälätodistusta saadessaan esimerkiksi mietoja, viinejä ja olutta?
Suurelta osalta näiden oluen ja viinin ostajien valvonta perustuu myymälähenkilökunnan henkilökohtaiseen tuntemukseen. Suuremmilla paikkakunnilla meidän myyjämme joutuvat tarvittaessa vaatimaan asiakkailta henkilöllisyyden todistamista ja näin saatuja tietoja sitten verrataan niihin tietoihin, joita myymälässä kenties on väärinkäytöstä.
Vuoden 1957 jälkeen käytäntöä helpotettiin niin, että ostomerkintöjä tehtiin ainoastaan väärinkäyttöön syyllistyneiden korttiin. Mutta muillakin kortti piti olla aina asioidessa mukana. Kuten edelleen jo mainittiin, Alkosta ei myöskään ostettu alkoholia niin paljon kuin sielu tai lompakko sieti, vaan vielä 70-luvullakin oli voimassa aika tiukat rajoitukset, varsinkin väkevän viinan osalta.
Joo, aloitin työni osa-aikamyyjänä vuonna 1976 Espoon Tapiolan tiskimyymälässä ja silloin oli myyntirajoitus tämmöinen, että ei saanut ostaa väkeviä juomia 2 litraa enempää. Ja maustamatonta kotimaista viinaa, lähinnä Koskenkorvaa ja Vaakunaviinaa, sai ostaa vain 1 litran. Mutta siihen lisäksi sai ostaa 2 dry vodkaa, josta katsottiin, että se on niin hieno juoma, että sitä ei käytetä juopottelemiseen. Sai ostaa 2 kossua ja 2 vodkaa, mutta ei 4 kossua. Ja samoin tähän 2 litran rajoitukseen liittyy esimerkiksi tämmöinen krogikatkero, niin kuin Carillo ja Champion. Jos niitä osti 3 pulloa, niin se oli liikaa, koska silloin tilavuusmääräksi tuli 2,25. Mutta sen sijaan sai ostaa 2 isoa pulloa Carilloa ja 1 pienen.
Harmittiko se näitä asiakkaita?
No kyllähän montaa asiakasta se oli vaikea ymmärtää, mutta koska säännöt oli säännöt, niin niitä piti noudattaa. Joskus tästä 2 litran väkevien myyntirajoituksesta poikettiin silloin, kun asiakas pystyi luotettavasti selvittämään, että hänellä on tulossa isommat juhlat. Ja siinä ohjeen mukaanhan asiasta olisi pitänyt esimiehen tehdä päätös, mutta käytännössä se ratkaistiin sillä lailla, että myyjä sanoi asiakkaalle, että hän käy kysymässä esimieheltä, onko tämä mahdollista ylittää, tämä sallittu 2 litran raja. Käytännössä mentiin sinne hyllyjen taakse haahuilemaan joksikin aikaa ja sitten palattiin tiskille ja ilmoitettiin, että esimies on tämän luvan teille myöntänyt.
Esimieheltä ei siis kysytty?
Ei kysytty. Esimies ehkä saattoi olla siellä takahuoneessa täyttämässä ravivetokuponkia, eikä häntä haluttu sitten tuommoisella pikkuasialla häiritä.
Alkon myymälän esimies olikin varsin suuri herra tuohon aikaan. Hän saattoi jopa määrätä omia rajoituksia myymälälle.
Samoin sitten myymälän esimies sai laittaa myymälälle omia erityisiä rajoituksia. Ja Tapiolan myymälässä oli esimerkiksi aperitiiviviineille 5 pullon yläraja, eli näin ollen sorbusta, vinettoa, kassista, kordiittaa ei saanut ostaa kuin 5 pulloa kerralla.
Siis myymäläpäällikkö, se ei lähtenyt mistä alkoholilainsäädännöstä, vaan myymäläpäällikkö jostakin.
Joo, kyllä myymäläpäällikkö oli aika iso tekijä.
Ja kun pullot olivat visusti Alkon myymälän tiskin takana hyllyllä, niin asiakkaalla ei usein ollut valikoimasta kovinkaan hyvää käsitystä. Myymälöissä oli toki tarjolla hinnastoja, jos niitä osasi etsiä, mutta varsinkin viinien kohdalla kynnyskysymykseksi saattoi nousta niiden ulkomaankielisten nimien ääntäminen. Eräskin herra pyysi 80-luvulla Cheers-merkkistä olutta ja kotiin mentyään huomasikin kassissa olevan siideri. Moni valitsikin siis valikoimasta tutun ja turvallisen vaihtoehdon, kuten Koskenkorvan. Alkossa tämä tiedettiin ja siihen oli varauduttu.
Ne oli menekkituotteet oli siinä ihan, että sä pystyit yhdellä kädellä ottamaan sieltä 2 pulloa Koskenkorvaa hyvin nopeasti siihen tiskille. Ja suuri osa asiakkaita arvosti sellaista nopeaa ja mutkatonta myyntitilannetta, eikä jääneet jahkailemaan siihen sitä, että mitä he aikovat ostaa. Se tuntuikin joskus hassulta, että kun oli pitkä jono, siinä olisi ollut aikaa miettiä, että mitä siihen ostoslistaan kuuluu, mutta eipä vaan sitä ruvettiin pähkäilemään sitten siinä vasta tiskin ääressä sitä kauppaa.
No siinä ei varmaan oikein hyvällä katsottu, jos joku rupesi kyselemään, niin kuin, minkälaisia ranskalaisia puolikuivia valkoviinejä teillä on.
Kyllä siinä varsinkin ruuhka-aikana kuului semmoisia tuskailuja sieltä jonosta ja myöskin näitä käyttösekin kirjoittajia ei katsottu hyvällä, varsinkin jos oli kauhean pitkä nimi. Kaksoissukunimi ja se nimi kirjoitettiin sinne molemmin puolin käyttösekkiä. Siinä kului aikaa ja mustetta.
Osaatko ne ääntää niiden viinien, ulkomaisten viinien nimiä ja mistä ne ylipäätään tiesi valikoimasta?
No aika vähäiseksi se sitten jäi. Tietysti saatavilla oli se hinnasto, eli vähittäismyyntihinnasto. Ja kyllä sitten, kun lähestyttiin vähän tätä nykyisempää aikaa, niin myymälässä saattoi olla vitriinissä mallipullo jokaista tuotetta, josta sai sitten vapaasti katsoa. Tämmöinen viini kuin Côte du Rhône oli erityisesti hankala asiakkaalle. Siinähän oli O-kirjainten päällä semmoiset hatut, niin sitä kutsuttiin kötestyröneksi. Ja sitten ovelimmat asiakkaat sanoivat, että ottaisin sitä viiniä, en muista sen nimeä, mutta sen tuotennumero on 450. Tällä lailla pystyy kiertämään tämän hankalan viinimerkin lausumisen.
Varmaan moni muistaa vieläkin silloisen Koskenkorvan tuotenumeron 013. Pyysimme tätä ohjelmaa varten myös teiltä kuulijoilta muistoja. Otetaanpa tähän väliin niistä muutama. Ensimmäinen Sepon muisto liittyy alkoholia käyttämättömän mummon viinakorttiin.
Isoäidillä tai isoäidin sisarella oli matkustajakoti. Mummo oli siellä matkustajakodissa tuuraamassa, niin kun siellä oli sitten paljon näitä keikkamiehiä, eli muilta paikkakunnilta tulevia keikkatyöläisiä, jotka sitten majoittu matkustajakodissa. Ja kun siihen aikaan oli nämä viinakortit käytössä, eli niin sanottu myymälätodistus. Eli se myymälätodistus oli tiettyyn myymälään. Eli jos olit vaikka Lahdesta tulossa Hämeenlinnaan töihin, asuit matkustajakodissa, niin sillä Lahdessa myönnettyllä myymälätodistuksella mitään käyttöä Hämeenlinnassa, kun sinä sait vaan siitä tietystä Lahden alkosta ostaa sitä omia juomias. No sitten kun näitä keikkamiehiä oli Hämeenlinnassa, niin ne sitten kysyvät mummulta, joka nyt itse ei käyttänyt alkoholia, niin että voi rouva kulta, että kun meillä, me emme täältä nyt voi ostaa alkosta mitään, kun meillä on myymälätodistus tuonne ihan muualle, niin voisitteko te nyt ystävällisesti käydä hakemassa meille, niin me maksetaan sitten kyllä. Ja no, mummo sitten oli ilmeisen palvelualtis, niin hän kävi sitten hakemassa, hän ei jotenkään rokannut, vaan hän otti sitten alkohinnan näiltä komennusmiehiltä sitten ja tätä joskus toistui ja sitten kävi kerran sillä tavalla, että kun mummo oli sitten ostamassa, niin sitten hän joutuikin myymäläpäällikön puhutteluun, koska taas Alkon henkilökunnan tuli pitää silmällä sitä, että kukaan ei kuluta alkoholia niin kuin ylemmäärin. No sitten mummo joutui puhutteluun, että nyt kun rouva, kun teillä on alkanut mennä viinaa aika paljon, että olisiko syytä nyt huolestua. Mä en sitten tiedä, mitä mummo vastasi. Hän ei varmaankaan voinut vastata, että juu, että minä en ole keikkamiehelle tässä toimitan. Se olisi ollut myöskin laitonta, mutta ilmeisesti mummo sitten onnistui puhumaan itseensä ulos tilanteesta, mutta tämmöinen riski tosiaan saattoi olla sitten, jos heittäytyi liian palveluvalttiiksi. Ja tämä oli just yksi esimerkki siitä, mitenkä tämä viinakortti käytännössä toimi.
Seuraavaksi otetaan Soinin muistoajalta, kun oli jo tullut ensimmäisiä itsepalvelualkoja, jossa pullot olivat esillä. Siinä oli alkuun hieman totuttelemista niin myyjillä kuin asiakkaillakin.
Hallituskadun, silloin se hallituskadun alko, 70-luvun loppupuolesta puhutaan, oli Suomen ensimmäinen ja kaiketi ainoa itsepalvelumyymälä. Ja laitapuolen kulkijaa ja siihen aikaan puliukoksi kutsuttua henkilöstöä pyrki sinne sisälle. Niinpä siinä oli ovimikko ovella, joka tarkisti sisälle pyrkivät asiakkaat. Kuitenkin kerran käydessäni kyseisessä liikkeessä sinne sisälle oli päässyt livahtamaan joku tämmöinen laitapuolen kulkija. Ja seurasin, kun hän harppoi reippaalla askelilla kamppiina hyllylle, otti siitä ripeästi ison pullon kamppiinaa, eli iso geen, avasi sen ja alkoi voimakkaasti pulputtaen tyhjentämään sitä pulloa. Ja niinpä siihen joku myyjä sitten hyvin nopeasti säntäsi paikalle ja pyrki sitä pulloa saamaan haltuunsa, mutta tämä asiakas käänsi hänelle taitavasti selkäänsä, teppasi siinä paikallaan niin, että siinä kesti sen verran aikaa sen myyjän pullon tavoittelussa, että puolisen pulloa oli sitä ainetta sitten jo herra saanut siinä juotua. Ja kohta sitten tulikin poliisit paikalle ja ilmeisesti tämä tyytyväinen asiakas pääsi sitten pahnoille lepäämään ja vatsassa mukavasti lämmittävä gamppiina annos.
Seuraava joukon muisto kertoo, miten Alkon myyjät saattoivat käyttää valtaansa.
Mutta kertoisin kokemukseni Kajaanin alkoholiliikkeestä, joka mielestäni on hyvin oleellinen. Siitä, että Alkon myyjän valta ylettyi yli ihmisen jopa hänen käyttämiin esineisiin. Meille sattui semmoinen tilanne aikoinaan, että me pojat kokoonnuttiin yhteen asuntoon lähelle Alkoa. Ja tietysti siinä sitten juomat kuului asiaan. Ja aina kun uusi kaveri tuli porukkaan, annettiin hänelle kassi, jolla hän lähti käymään asialla sitten paikallisessa. Ja sitten tapahtui niin, että siinä aina lisääntyi porukka ja sai kassi, mutta sitten tuli ehkä arviolta noin viides mies, jolle taas annettiin kassi. Ja hän tulikin ja palautui hyvin huulipyöreänä ja ihmetteli ja sanoi, siellä myyjä sanoi, että tälle kassille ei enää myydä. Joten valta silloin oli hyvin voimallinen.
Seuraavakaan Hannun muisto ei suorastaan mairittele Alkon myyjien palvelutaitoja.
Eli juttu meni näin. Vuonna 1985 olin kaverin kanssa Malmin viinakauppaan. Mentiin kaksi miestä. Se oli siihen aikaan tiskin takaa palvelu. Minä odottelin vähän taaempana, partaa ajamatta, vähän resuset vaatteet päällä odottelin siellä taaempana. Ja naismyyjä kysyi, mitä kaveri ottaa, ja kaveri otti pullon kosken korvaa. Myyjä pakkasi sen johonkin paperiin tai kassiin, sen kosken korvapullon, antoi sen kaverilleni Ilpolle. Ja kääntyi minun puoleen sitten ja sanoi, että tuleeko sinulle jotain? Mä sanoin, että ei tule. Ai te olette samalla pullolla vai? Sanoi myyjä. Ja mä en käyttänyt silloin, enkä käytä nykyäänkään, en käytä alkoholia, mutta nauratti kovasti. Mutta minkä muun yhtiön palveluhenkilökunta voi kysyä noin törkeän kysymyksen? Ja sanoa noin törkeästi asiakkaalle. Vaan Alko.
Keskikalja se on vain ripulia rahvaan. Tämä koura tarttuu vain Alkon oven kahvaan. Prosenteista pyöryksissä munuaiset möyrii. Maksa pyytää armoa ja yläpääkin höyrii. Alko pistää pulloon ja minä kaadan kalloon.
Alkon myymälöitä ei myöskään ollut yhtä tiheässä kuin nykyään. Kun Alko avautui vuonna 1932, niin silloin koko Suomessa oli vain 48 Alkoa, josta 47 kaupungeissa ja se viimeinenkin Rovaniemen kauppalassa. Melko kummalliselta nykypäivän vinkkelistä näyttää, että kaupunkilaiset ja maalaiset olivat hyvin eri asemassa alkoholin saatavuuden suhteen vielä 50- ja pitkälle 60-luvullakin. Vielä silloinkaan Alkon myymälöitä ei ollut maaseudulla lainkaan. Asia kuitenkin alettiin ihmetellä jo 50-luvun lopussa, ja Ylen toimittaja Jorma Lundén kysyikin asiaa Alkon johtajalta Elmer Oksalalta.
Aina silloin tällöin on välähdellyt esille kysymys myynnin järjestämiseksi maaseudulla. Missähän vaiheessa asia tällä hetkellä on?
Niin, tässä aluksi kai täytyy todeta, että millään vastuunalaisella taholla ei koskaan esitettykään väkijuomamyymälöiden yleistä vientiä maaseudulle. Puhehan on ollut vain siitä, että samalla kun nykyisen väkijuomalain periaatteet pidettäisiin entisellään, sallittaisiin poikkeusten tekomäärätyissä tapauksissa. Kysymyshän on ollut siitä, että sallittaisiin ennakolta tilattujen väkijuomien toimittaminen nykyistä laajemmassa mitassa maaseudulle ja kenties myöskin oluen entistä vapaampi myynti.
Ja vielä lopuksi. Onkohan nykyinen järjestelmä osoittautunut meidän oloissamme parhaaksi mahdolliseksi?
Jaa, sitä on vaikea tietenkin sanoa, onko se nyt paras mahdollinen, mutta sen verran nyt kuitenkin uskaltaa sanoa, että järjestelmä on ilmeisesti kohtalaisen hyvin toiminut. Täytyy todeta, että suuri yleisökin entistä paremmin ymmärtää sen, että tämänlaatuisia hankaluuksia täytyy väkijuomaan myynnissä ylläpitää, koska väkijuomaan väärinkäyttö on niinkin yleistä kuin se tällä hetkellä on.
Hetkinen. Otetaanpa takaisin ja kuunnellaan, mitä johtaja Oksala oikein sanoi.
Täytyy todeta, että suuri yleisökin entistä paremmin ymmärtää sen, että tämänlaatuisia hankaluuksia täytyy väkijuomamyynnissä ylläpitää, koska väkijuomaan väärinkäyttö on niinkin yleistä kuin se tällä hetkellä on.
Siis Alkon edustaja myöntää tuossa suoraan, että oli aivan tarkoituksellista pitää yllä hankaluuksia väkijuomien myynnissä. No, se kuvastaa hyvin sen aikaisen Suomen ilmapiiriä. Mutta kuitenkin 1960-luku oli Suomessa monella lailla vapautumisen aikaa, ja alkoholin saatavuutta myös maaseudulla alettiin pitää tasa-arvokysymyksenä. Vuonna 1965 virolaisen hallitus esitti alkoholin ravintola-anniskelun sallimista maaseututaajamissa ja Alkon perustamista niihin. Asia ei kuitenkaan edennyt ennen kuin vuoden 1969 alussa, kun 36 vuotta vanha väkijuomalaki viimein kumottiin ja tilalle tuli uusi alkoholi- ja keskiolutlaki. Vuoden 1968 lopussa Suomessa oli noin 120 Alkon myymälää ja heti vuoden 1969 aikana Alko perusti 30 uutta myymälää, joista suurin osa meni maaseudulle, muun muassa sellaisille paikkakunnille kuin Kuhmo, Jämsä, Parikkala ja Pello. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että vuonna 2022 Alko oli reilusti kaksinkertainen määrä eli 372 kappaletta, joista pohjoisin Nuorgamissa. Vuoden 1969 uusien lakien myötä myös keskiolut vapautettiin myytäväksi kaupoissa ja baareissa. Ja alkoholin ostamisen ikärajaa laskettiin 21 vuodesta niin, että 18-vuotias saattoi ostaa mietoja alkoholijuomia ja 20 vuotta täyttänyt kaikkia alkoholijuomia. Liikkeitä oli siis aikanaan paljon harvemmassa, mutta eivät aukioloajatkaan olleet samat kuin nykyään, eli arkisin ilta 9 ja lauantaisin 6. Lisäksi kaikenlaisia poikkeuksia oli runsaasti. Näin asia muistaa alkomyyjänä toiminut Mikko Ojanperä.
Myymälöiden aukioloajat oli kaukana näistä nykyisistä, että maanantaista torstaihin oli myymälät auki 10-17 ja perjantaisin 10-18 ja lauantaisin 9-14 ja erityisesti oli tämä, että myymälät olivat suljettuna joulu- ja uudenvuoden päivän, pitkäperjantain, pääsiäispäivän, helluntain valmistuspäivän ja juhannuspäivän edellisenä päivänä sekä itsenäisyyspäivänä ja vapunpäivänä. Ja tässä oli tämä helluntain valmistuspäivä se, joka aiheutti aina pakokauhua asiakkaissa. Aina kun kalenterissa oli joku arkipyhä, niin ihmisten mielessä kummitteli, että arkipyhän aattona myymälä on suljettu, koska se oli suljettu helluntain valmistuspäivän edeltävänä päivänä. Ja tällöin aina myymälöissä oli melkein yksi henkilö valjastettu vastaamaan asiakkaiden puheluun, että onko se myymälä tänään auki vai eikö se ole. Ja se myymälän ovessa oli aina semmoinen lappu, joka näkyi kauas ja siinä kyllä etukäteen varoitettiin asiakkaita näistä poikkeuksellisista aukioloajoista.
Niin, oliko näin sitten, että jossakin esikaupungissa Alkot sai olla pidempään?
Kyllä, sitten tuli myöhemmin määräys tai asetuksen muutos, että esikaupunkialueella sitten myymälät oli auki jopa joka päivä 18 ja siinä kai ajateltiin, että ihmiset sitten töistä ehtivät paremmin ostoksille. Kun tämä sulkemisaika lähestyi, niin myymälä oli täpötäynnä ihmisiä, mutta jono jatkui vielä myymälän ovelta ulos melkeinpä parkkipaikalle asti. Niin tämä ratkaistiin sillä lailla, että kaksi myyjää meni sinne jonon päähän ja kello kun löi 18, niin sen jälkeen jonoon ei enää otettu ja vahdittiin, että jonoon ei enää sivusta päin tultu ja palveltiin ensin myymälä tyhjäksi ja sitten vielä se jono sai omat ostoksensa tehdä. Nythän myymälät saa olla auki jopa kello 21, eli sulkevat usein kauppakeskuksissa ovensa samaan aikaan kuin päivittäistavarakaupat. Sitten erityisen hauska muisto oli mun myymälä myyjäajaltani se, että Suomessahan oli aika vähän näitä suuria juhlia, ei ollut rockfestivaaleja joka kaupungissa, vaan oli nämä Hangon regatta ja Imatran ajot ja Aitoon kirkastusjuhlat ja Aavasaksan keskiyön aurinko. Ja sitten päätettiin, että Hangon regatan vuoksi sinä viikonloppuna ja perjantaina Hangon ja Tammisaaren myymälät suljetaan. Ja tämä oli mahdollista silloin. Ja silloin ajateltiin sitten, että Karjaan myymälään syntyy kova ruuhka. Ja minut komennettiin sitten Tapiolan myymälästä tänne Karjaalle, koska mulla aina kassa täsmäs ja osasin hiukan ruotsia, niin minut uskallettiin sinne lähettää. No, Karjaalla oli ihan tavallinen perjantaipäivä silloin. Muuan mieskin kävi siinä ostamassa en kosken korva, o pari kori lonkero. Ja hyvin, hyvin kauppa meni sujuvasti.
Hyvin ymmärsit.
Kyllä.
Vuoden 1969 alkoholilakiuudistuksen myötä absoluuttinen alkoholin kulutus harppasi Suomessa muutamassa vuodessa reilusta 4 litrasta yli 8 litraan henkeä kohti. Samalla lisääntyvät juopumispidätykset ja alkoholista aiheutuneet kuolemat lisääntyvät peräti 58% yhdessä vuodessa. Tämä aiheutti luonnollisesti vastareaktion lieventyneelle alkoholipolitiikalle. Ehdotettiin keskioluen laimentamista tai sen palauttamista alkoon, alkoholin markkinointikieltoa ja niin edelleen. Näistä asioista kerrotaan tarkemmin podcast-areenasta löytyvässä Oluen kuohuva historia sarjan 3. osassa. Tiukentunut ilmapiiri vaikutti Alkon aukioloaikoihin niin, että myymälät päätettiin pitää kesälauantaisin kiinni. Kesällä 77 asiaa kokeiltiin 10 myymälässä ja vuonna 78 alkot olivatkin lauantaisin kiinni kesäkuun alusta syyskuun loppuun. Seuraavana vuonna pantiin kevääseen vielä kuukausi sulkuaikaa lisää, eli alkot menivät kiinni jo vapun jälkeen. Tämä lauantain kiinniolo ei suinkaan ollut ongelmatonta, kuten uutissa vuodelta 1979 Alkon hallintojohtaja Nestori Kaasalainen kertoo.
Yksi osa on ilmeisesti sillä, että viime vuoden aikanahan toteutettiin hyvinkin huomattavat hintojen korotukset ja se voi antaa aiheen kotivalmistukseen. Toisaalta tietysti on muistettava, että viime vuoden aikana Alkon myymälät olivat 4 kuukauden aikana lauantaina suljettuna. Ja silloinhan alkoholin saatavuus on luonnollisesti jossakin määrin huonontunut. Ja voi olla, että tämäkin aiheuttaa kotivalmistuksen lisääntymiseen. Mutta ennen kaikkea tuntuisi siltä, että tähän alkoholin salakauppaan tällä lauantain sulkemisella on hyvinkin merkittävä syy-yhteys.
Alkossa siis tiedettiin hyvin, mikä on mitalin toinen puoli. Kun saatavuutta rajoitettiin, niin vastapaino oli heti pontikan ja kiljunteon sekä pimeän pullon myymisen lisääntyminen. Mutta tämä kesälauantaisulku oli kuitenkin voimassa hämmästyttävän pitkään. Seuraavan kerran alkot olivat auki koko kesän vasta vuonna 1991. Alkomyymälät olivat siis aikanaan arkisin auki yleensä kello 17 asti. Nykyisten paljon laajempien aukioloaikojen valossa hieman huvittavalta tuntuukin, että Alkon mennessä lakkoon vuonna 1972 kynnyskysymyksenä oli rahan lisäksi epämukavat työajat, kuten tässä uutisessa Alkon liikeväen puheenjohtaja Teuvo Saarijärvi kertoo.
Haluamme myös selvät laskuperusteet epämukavan työajan pennien korvauksiin. Se olisi meidän esityksen mukaan 10% keskituntipalkasta, kuin myöskin Alkolle tyypillisiltä ruuhkamyyntipäiviltä, eli urakkaluontoisilta päiviltä tämä länsimaisen käytännön mukainen 30% korkeampi palkka.
Tätä Alkon lakkouutista vuodelta 1972 läpikäydessä tulee vastaan myös aikamoinen yllätys. Ari Järvinen haastattelee Alkon johtaja Antero Kaijalaista.
Entä alueen kotiinkuljetus? Siitä on liikkunut erilaisia tietoja viime päivinä.
Toimihenkilöiden kanssa on todettu, että oluen kotiin toimitusmyyntiä ei suoriteta.
Mitä? Oluen kotiin toimitus. Tuon ajan rajoitushakuisessa ympäristössä on vähintäänkin yllättävää, että A-olutta todellakin toimitettiin suoraan kotiin. Sehän ei edes nykypäivänä onnistu, minkä monet kaupasta kotiin ruokaa tilaavat ovat huomanneet. Tällaista oikeutta ovat nyt varsinkin pienpanimot vaatineet, mutta asia ei ole edennyt. Alkon myyjänä 1970-luvulla toiminut Mikko Ojanperä muistaa tämänkin puolen.
Tuntuu aika uskomattomalta, että kumminkin A-olutta toimitettiin kotiin.
No tämä oli tosiaan aika erikoista. Ja varsinkin, kun jos tämä kuljettaja oli kerrostalossa sen korin siellä ja kantanut 8. kerrokseen ja siellä oli vastaanottamassa alaikäinen henkilö, niin kerrottiin, että silloin tällöin tapahtui sitä, että sitä koria nyt sitten ei enää kannettu takaisin sinne autoon, vaan se luovutettiin sinne. Vastaanottaja sai olla alaikäinen, kun se oli isille kuitenkin tarkoitettu.
Niin, eli periaatteessa siinä piti todistaa henkilöllisyyttä.
Kyllä.
Mutta se taisi olla silleen, että A-olutta ei toimittanut Alko, vaan se tuli suoraan panimolta.
Se tuli suoraan panimolta. Se tuntui vähän hassulta, varsinkin kun vielä joskus 60-luvun lopulla niin olutta ei Alkostakaan saanut ilman erityistä syytä ostaa kuin yhden korillisen.
Tähän oluen kotiin kuljetukseen liittyy myös yhden muistelijamme, silloin vielä alaikäisen Pekan tarina 70-luvun alusta.
70-luvun alussa oli tilanne, missä oli ostanut Coca-Cola-pullon ja avatessa pullo räjähti. Teinpä siitä sitten reklamaation silloiselle maahantuojalle Pirve Oy:lle Pirkkalaan ja allekirjoitin reklamaation herrana. Pyysin ottamaan yhteyttä asian tiimoilta. No, meni kuukausi, ei kuulunut mitään, lähetin uuden kirjeen ja sitten Pirvestä otettiin yhteyttä ja laitettiin vastaus sieltä, että meillä on tavaratoimittaja alueella vaihtunut ja että uusi toimittaja ottaa teihin piakkoin yhteydet. No niinpä siinä viikon päästä sitten Raninin jakeluauto ajoi meidän pihaan ja kysyi, että onko herra itse paikalla, johon vastasi, että on vielä tällä hetkellä töissä, mutta että voinko auttaa. Hetken mietittyään siinä kuski kysyi, että no voisitko sinä viedä tämän lähetyksen sisälle, tässä on tämmöinen kori oluttaja kirje mukana. Totta kai se minulle kävi ja kurkkasin koriin, siellä oli amiraali olutta tai niin kirje, missä pahoiteltiin viivästystä ja toivottiin, että tämä korvaa nyt sen menetetyn Coca-Cola-pullon. Vein korin visusti piiloon vanhemmilta ja myöhemmin sitä sitten nautiskeltiin. Ne meni niin sanotusti parempiin suihin kavereiden kanssa.
Olutta kuljetettiin kotiin aina 80-luvulle saakka. Keskiolojen vapautumisen jälkeen palvelun kysyntä väheni kuitenkin tasaisesti ja se loppuikin taloudellisesti kannattamattomaan.
Alko pistää pulloon ja minä kaadan kalloon. Yhteistyöllä hommat hoidetaan.
Mennään sitten hieman syvemmälle Suomen tiukan alkoholipolitiikan taustoihin. Kun 1950- ja 60-luvun rajoitushakuista ilmapiiriä yrittää ymmärtää, niin meiltä usein unohtuu, että Suomi oli noihin aikoihin vielä ainakin muodollisesti varsin uskonnollinen maa. Tämä ilmeni muun muassa siinä, että 4 kertaa vuodessa vietettiin niin sanottua rukouslauantaita. Yksi oli helmikuussa, toinen toukokuussa, kolmas heinäkuussa ja viimeinen lokakuussa. Ja näihin liittyi aikamoisia rajoituksia. Huvitilaisuuksien järjestäminen oli kielletty rukouspäivää edeltävästä lauantai-illasta kello 18 alkaen aina rukouspäivän iltaan saakka. Silloin ei saanut järjestää tansseja, teatterit ja elokuvat olivat myöskin kiinni. Nuorison olikin vaikea keksiä huvituksia. Ylen reporteri Kalevi Kilpi seurasi rukouslauantain alkua vuonna 1955.
Helsingin Johanneksen kirkon kello lyö. Se ilmoittaa siirrytyn rukouspäivän aaton viettoon. Miten sitten tätä iltaa vietetään? Minkälaiselta se näyttää katukuvaltaan? Minkälainen se on ulospäin, kuten sanotaan? Mikä merkitys käytännössä on niillä erikoismääräyksillä, jotka ovat voimassa tänään ja kolmena muuna lauantaina vuodessa? Ylimääräiset elokuvanäytännöt, uutiskuvat, jotka juuri ehtivät päättyä ennen erikoismääräysten voimaanastumista, tyhjentävät parasta aikaa yleisöään kaduille. Entä nyt, mihin matka tänä rukouslauantai-iltana? Uutiskuvista tulevista tapaamme nuoren parin, ja kysymys on, mitä aiotte tänä iltana tehdä?
Ja kyllä se nyt on jo tämän illan tehty, sillä me vietettiin se tämä alkuilta elokuvissa ja loppuilta kotona.
No istuisitteko te aivan noin joka lauantai-ilta ilman muuta kotona?
No ei. Kyllä me normaalisti käydään lauantaisin ulkona.
Jossakin elokuvissa, teatterissa?
Elokuvissa, teatterissa tai tanssimassa.
Ja sitten toinen nuori pari, kello on nyt vain muutama minuuttia vaille 18. Hekin tulevat uutiskuvista. Mikä on teidän iltaohjelmanne tänään?
Jaa, ikäväkseni pitää havaita tänään rukouslauantai, eikä silloin voi tehdä muuta kuin mennä ravintolaan ryppäämään.
Rukouslauantaisin piti siis hiljentyä, mutta käytännössä kävikin juuri toisinpäin. Rukouslauantain häiriöstä kertoo seuraavassa arkistopätkässä ylikonstaapeli Mikko Innanen Helsingistä Eiran poliisipiiristä.
Yleinen toteamus on meillä jo minullakin jo pitkänä palvelusaikana, että rukouslauantait yleensä tahtovat olla yleisiä juopotteluksi muodostavia pyhäpäivän aattoja, jolloin ravintolat yleensä ovat tupaten täynnä. Yleisöä ja myöskin katuelämä on entistä verrattuna useampaan muuhun lauantaihin, jolloin tanssin ja muut paikat ovat elokuvat ovat auki, niin ovat rauhattomampia. Nytkin meillä on tällä kertaa pitättynä 25 juovuutta, joka ilmaan nähden kirjaa pakkanen ja tuuli kaduilla on verrattain korkea. 2-3 pahoinpitelyä on tapahtunut, myöskin 3 eri väkijuvan luvatonta kaupaksi tarjoamasta eli myyntiä on tapahtunut.
Sivuun mennen sanoen tuo haastateltu ylikonstaapeli Innanen on myöhemmin 1960-luvulla tunnetuksi tulleen muusikko, kuvataiteilija ja kirjailija Martti Innasen isä. No, tämä oli sivuhuomio. Varsinkin nuorison piiristä lähteä vaatimukset rukouslauantain huvikieltojen poistamista kasvoivat 1950-luvulta lähtien. Kirkko kuitenkin puolusti niitä järkähtämättömästi. Tässä toimittaja Kilpi haastattelee rovasti Heimer Virkkusta.
Mitä mieltä te henkilökohtaisesti näistä kirkonmiehenä näistä erikoismääräyksistä olette, varsinkin jos toteaa, että Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa tällaisia määräyksiä ei ole?
Niin tuo ajatus siitä, että meidän pitäisi aina menetellä niin kuin muissa maissa, Pohjoismaissakin menetellään, mielestäni se ei ole aina niin itsestäänselvä asia. On otettava huomioon, että me seisomme täällä omalla pohjallamme. Meidän kansamme luonne on aika toisenlainen kuin muiden pohjoismaiden kansojen luonne. Sitä paitsi Suomen historia osoittaa, että meillä on ollut paljon enemmän raskaita koettelemuksia kuin muissa pohjoismaissa. Ja jos me vielä ajattelemme kirkon vaikutusta Suomessa, luulisin, että se on sittenkin paljon voimakkaampi kuin muissa Pohjoismaissa siitä syystä, että meillä nimenomaan ovat vaikuttaneet nämä voimakkaat kansalliset herätysliikkeet, ja nekin ovat osaltaan painaneet leimansa kansan elämään. Well, my baby drew up in a brand new Cadillac.
Neljävuotuisen rukouslauantain huvikielot alkoivat vuosien mittaan aiheuttaa nuorisossa yhä enemmän tyytymättömyyttä. Ja heinäkuussa 65 Korsossa sitten leimahti oikein kunnolla, kun rukouslauantaille sattuneella englantilaisen yhtyeen The Renegadesin keikalla ei olisi saanut tanssia.
Perjantaina Helsingissä tarvittiin kyynelkaasua. Eilen illalla kauniiksi mainittu suomalainen Suviö repesi ja särkyi siis muun muassa Korsossa tämän tanssipaviljongin edustalla. Rukouslauantai on ohi. Tanhurin teillä 4 ehjää ikkunaa, paljon enemmän ehjiä viinapulloja. Parikymmentä nuorta pidätettiin. Syy. Paikalla olleet poliisit toteuttivat esimiehensä käskyn ja pyrkivät lopettamaan tanssin, johon järjestäjien lupa ei silloin oikeuttanut. Seuraus syntyi ruma mellakka.
Te olitte, konstaapeli Vilju Mustonen, viime yönä tuolla paikalla. Mitä siellä teidän näkemyksenne mukaan tapahtui?
Niin, lääninhallitus ei ollut antanut kyseessä olevaan huvitilaisuuteen tanssilupaa, mutta siitä huolimatta oli yleisö ruvennut tanssimaan siellä.
Te annoitte kehoituksen, että tanssi on lopetettava.
Niin, huomautimme tästä järjestäjille, jotka kuuluttivat kovaäänisille yleisölle useita kertoja, että ei saa tanssia, mutta siitä huolimatta yleisö oli kuitenkin tanssinut.
Tuon jälkeen siis alkoivat nuo hulinoimiset. Mitä siinä sitten tapahtui?
Niin, yleisö rupesi poliisin päälle heittämään kiviä ja pulloja ja kauheita meteliä pitämään.
No, te jouduitte tietenkin, koska teitä oli vähän, kutsumaan tuossa vaiheessa apuvoimia. Kuinka pian he ehtivät paikalle?
Niin, liikkuvan poliisin partio tuli kyllä välittömästi paikalle. Mutta paloautot kyllä viipyi noin tunnin verran ennen kuin ne saapuivat sinne huvialueelle.
Tuo Korson jupakka herätti sen verran huomiota, että kommenttia haettiin ihan maalaisliittolaiselta sisäministeri Niilo Ryhtältä asti.
Kyllä kaupunkienkin vanhempien pitäisi hiukan seurata tuollaisen kasvavan nuorison liikkeitä niin, ettei päästä heitä noin suurilla joukoilla sinne maaseutuun tilaisuuksiin rauhattomuutta kylvämään. Me ajattelimme myöskin sitä, että hyvin usein tällaiset rauhattomuudet sattuvat niissä tilaisuuksissa, joissa on ulkolaiset orkesterit. Ja me totesimme sen, että nämä ulkolaiset orkesterit ehkä jollakin tavalla saavat mielet kiihtymistilaan, koska kotimaisten orkesterien johtamissa tilaisuuksissa ei sittenkään noita rauhattomuuksia niin usein tapahdu. Ja meillä tuli mieleen sellainenkin ajatus, että olisiko syytä jollakin tavalla rajoittaa ulkomaisten orkesterien tänne pääsyä kieltämällä heiltä täällä työ- ja toimiluvat, jotta ei niin usein rauhattomuutta aiheutuisi.
Niin. Jos ulkomaiset yhtiöt aiheuttavat harmia, niin ministerillä oli siihen takuuvarma resepti. Kielletään ulkomaiset orkesterit. Ei ehkä kovinkaan yllättävää tuon päivän Suomessa. Tuo rukouslauantain käytäntö kesti kuitenkin pitkään. Vasta vuoden 1969 alussa tuli määräys, että huvikielto oli edelleen voimassa, mutta vain varsinaisena rukouspäivänä, eli sunnuntaina, aamu 8:00 ilta 6:00. Itse asiassa rukouspäiväkäytäntö on edelleenkin olemassa. Niitä on vuosittain vielä 2, tammikuussa ja lokakuussa, mutta niihin ei liity mitään juridisia määräyksiä. Tämän osan perusteella meille lienee jo selvää, että Suomi oli siis takavuosina monenlaisten rajoitusten luvattu maa. Seuraavassa jaksossa selvitään, miten nuo rajoitukset näkyivät silloisessa ravintolaelämässä. Jos tykkäsit tästä ohjelmasta, niin lisää Elävä historia Yle Areenassa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista Elävän historia-jaksosta.